Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
Du, jeg går rett på sak. Vi er midt i en taleserie. Mange av dere kjenner til den. Den heter Velkommen hjem. Og dette er tale nummer tre. Det begynte med at Kristoffer, som leder så fint i dag, han forankret og festet det hele her i Guds vesen, person og vilje. Snakket om Lukas 15. Vi har å gjøre med en himmelsk far som ønsker oss velkommen hjem. Så tok Daniel Sebjørnsen det videre, hadde tale nummer to og snakket om at vi ikke bare gis den trygge farsrelasjonen, men vi inviteres også inn i en familie, brødre, søstre. I det lys kan vi også si at kirken sier velkommen hjem. Og i dag, dere, så skal vi smalne det enda mer inn. Og si det at ja, vi får være inkludert i Guds globale familie, men det utleves jo og uttrykkes lokalt. For de fleste av oss her inne betyr det Kristkirken i Bergen. Men hva betyr det at Kristkirken er min familie? Og hva konsekvenser får det? For når det blir lokalt, dere, da blir vi med en gang stående overfor noen litt andre problemstillinger enn når det blir liksom globalt. En ting er å strø om seg med dette velkjente familiebegrepet og liksom snakke om TikTok-familien og Tesla-familien og ishockey-familien. Men i det vi skal hente det ned, gjøre det lokalt, gi det et uttrykk, så vil gjerne de fleste vegre seg litt for å bruke ordet familie i møte med naboen som har Tesla. Det samme med menighetsfamilien. Det globale er én ting. Det er lett for oss å elske alle de kristne i Ghana. Det er ikke like enkelt med de kristne her i Fana. Og saken er, dere, jeg har lyst til å gå inn denne døren her, fordi det er noe med denne reservasjonen som jeg tror også kan være lurt å ha med seg når vi snakker om menighet som familie. For det finnes noen slagsider her som jeg tror vi gjør lurt i å anerkjenne. Du vet, noen miljøer vil faktisk kunne utnytte en del av disse tingene her og skape type tett klima som gjør at det er veldig vanskelig å komme seg ut. Jeg mener, vi er jo bundet til hverandre. Her er vi ikke. Du kan jo ikke forlate oss. Vi er jo familie. Men deres menighetsliv er ikke ekteskap. Her er det ikke en pakt som er inngått for Guds og menneskers øyne. Det er derfor ikke slik at det skal finnes en forventning, hverken uttalt eller underliggende, om livslang lojalitet. Jeg elsker, ja, jeg tror jeg skal si jeg elsker den ånd som Jesus utviser i møte med noen av sine etterfølgere en gang, da han sa noe ganske så kontroversielt. Og så blir det til at ganske mange av de som fulgte han, de takket for seg. Det var dråpen. Og hva gjør Jesus da med de som er igjen? Istedenfor å stramme til her, ok, det er noe som ser ut til å pulverisere eller smuldre opp, så istedenfor så rekker han bare ut en åpen hånd til Peter og gjengen og sier, vil dere også gå? Vil dere også gå? Han setter de fri. Og så gir han de muligheten til å velge, og Peter velger seg aktivt inn. Herre, du har det evige livsord. Men vi ser at det finnes en herlig frihet rundt Jesus i møte med fellesskapet her. Og vi lærer av dette at menighetsliv noe som fritt kan velges. I motsetning til den biologiske familie som vi blir til del, den blir vi skjenket, den blir vi gitt. Litt sånn parentes her da i dette. Jeg sier ofte til mine medledere i Kristkirken at det skal være like hyggelig å melde seg ut herfra som det er å melde seg inn. Og en gang så dro jeg dette kanskje i overkant langt, for det var en person som skulle avvikle et lengre engasjement i menigheten her, og skulle begynne i en annen forsamling. Og jeg var så raus og hjertelig og hyggelig med vedkommende at hun til slutt utbrøt med et glimt i øyet: «Jeg tror jeg skal slutte her flere ganger.» Ja. Men dere, det er noe med denne friheten som jeg tror er veldig fin at vi har, og jeg tenker vi kan ha den her. Også fordi at vi har et litt sånn edruelig forhold til oss selv. Ok? Vi er veldig klar over at det finnes strålende alternativer til dette fellesskapet rundt omkring. Vi er nok ikke helt der, må vise dere et bilde, at vi eier samme frimodighet som denne søndagsskolelæreren her, som ikke er redd for å vise hvor fortreffelig forsamlingen hun får være en del av er. Yes, endelig fikk vi kristendommen rett og riktig. Ja, men dere, jeg sier disse tingene bare for å skape litt pust, sant? Altså, det er viktig for oss når vi nå navigerer inn i dette familiebegrepet, fremmer en familietenkning og terminologi, at det kan inngi en følelse av noe klamt. Jeg har lyst til å sette ord på at her er det god lufting. Dører og vinduer er på vidt gap. Men dere, en annen utfordring i dette med menighet som familie er at noen miljøer kan bevisst eller ubevisst, okay, oppmuntre til en høyere prioritet av menighetsfamilien enn den biologiske familien. At noen kan kjenne en sterkere type familiefølelse til et kristent fellesskap enn ens slekt. Ok, det er en ting. I mange tilfeller så kan dette både være forståelig og faktisk en Guds gave. Men i Kristkirken er vi opptatt av å ikke dra folk bort fra prioritering av sin familie. Tvert imot vil vi oppfordre til høy prioritering av den. For Gud ber oss om å be for, tjene og fremelske den. Faktisk ser vi dette, at Jesus, han refser noen fariseere som heller gir til gudshuset det som egentlig var forbeholdt foreldre. Dette vinner ikke ære i Guds øyne. I det tilfellet var det snakk om penger, for andre kan det kanskje være tidsbruk. Vi finner noen skakende vers om disse tingene her i 1. Timoteus 5, hvor det står at den som ikke har omsorg for sine egne slektninger, og særlig de man bor sammen med, har fornektet troen. Like før har Paulus skrevet om at gudsfrykten først skal komme til uttrykk i møte med egen slekt, og han understreker, og det gjør han ikke så ofte, han understreker, avslutter med: dette er sømmelig i Guds øyne. Så som dere skjønner, når vi nå navigerer inn i familietenkning og terminologi, vi ønsker på ingen måte å trekke folk bort fra prioriteringen av de Gud har valgt at vi skal være i familie med. Men med de tingene sagt, så er det sånn at når man først har valgt seg inn i et menighetsfellesskap, så har det ganske mye å si hvilke paradigmer, hvilke metaforer, hvilke briller vi har på oss i forhold til å forstå hva type fellesskap er dette her for noe. Det kan ha veldige konsekvenser. Du vet, noen har gjerne mest et kundeforhold til kirken. Vi er blitt medlemmer her, vi gir litt penger inn hver måned, deltar på ulike tilbud, og Når det merkedager I vår familie, enten dåp eller konfirmasjon eller bryllup eller begravelse, så stiller kirken opp for meg. Og så har man en tanke om kirken I en slags servicenæring. Ok. Enkelte elementer inni alt dette her som ja, har noe riktighet ved seg. Men jeg tror ikke det treffer kjernen av hva vi må tenke at dette her først og fremst En annen metafor med sine slagsider, som jeg vet at flere I denne sal her har erfaring med, og som jeg tror vi gjør lurt I å sette ord på. Dette ikke uvanlig I det jeg vil kalle for en sånn fremoverlent frimenighetsverden, men det at vi som fellesskap tenker at vi allermest kalt til å innta og utrette noe sammen. Og veien fra denne tanken til at vi oppfatter oss som et form for soldatkompani med verden for øye og for våre føtter. Ja. Hvis det her det dypeste bildet av det man bærer på I møte med dette fellesskapet, så støter man på noen ting etter hvert. Altså. For å nevne noen I møte med livsfaser der kapasitet blir redusert. Der man ikke evner å gi like mye inn. Når man ikke lenger så nyttig. Når man ikke helt fremme I frontlinjen der det liksom skjer og foregår. Så kan man kjenne seg usynlig. Man kan både bli og føle seg uinteressant. Ikke like verdsatt. Og for å ta den også. Dersom det underveis på reisen begynner å melde seg noen litt store spørsmål til alt dette her vi holder på med og står I og beveger oss I. Tvil og sånn. Ja. Så vil man jo ikke være den som melder dette. Fordi at det kan være med å sinke dette offensive fellesskapet. Og dere, en følelse som kan komme faretruende nær at man tilhører fordi man tilfører. Og vips, så var det visst ikke jeg, men min leveranse, som ble verdsatt, også I kirken. Og nå skal jeg gjøre det litt hyggeligere. Men dere, kontrasten slående til en stor familie, der man tilfører fordi man tilhører. Bare ved tilstedeværelse. Ved at du her, så forskynder du hva dette for noe. Enten du I slag og har masse krefter, eller du akkurat har hatt slag og har null krefter. Ved at du tilhører, så tilfører du viktige ting. Venner, vi tar ikke alle de versene, men jeg har lyst til å si, Guds ord syder jo av nærrelasjonell familieterminologi. Faderen, søn. Gud ga oss rett til å bli hans barn. Dere skal være mine sønner og døtre. Jeg skal være deres far. Barnekårets ånd. Innlemmes I Guds familie, Guds husholdning. Behandle yngre kvinner som søstre dere I all renhet. Og jeg har lyst til å bare nevne det også, det fascinerende, det interessant at for ledere I denne konteksten så står det at man må vite å styre sitt eget hus godt, være gjestfri. Noe som knytter lederskap I menighet til hva det for noe å bo I, leve I, lede I et hjem med sine mange sider. Og vi ser at familie- og hjemparadigme gis som en grunntilnærming. I møte med hva dette for noe. Og da, dere, kommer vi I kontakt med mange det jeg vil kalle for sunnhetsbringende saker for oss. Vil adressere noen av de. En av tingene kan være dette, at uenighet I familie truer ikke tilhørighet. Det finnes rom for å se ulikt på ting. Menighetsfellesskap er ikke allermest enighetsfellesskap i alle saker. Dette er så store ting vi står overfor og berører og holder på med, at vi bør ikke forvente av hverandre at vi alle sammen lander på samme side i alle spørsmål. I en familie tillater vi brytninger. Faktisk kan vi til og med oppmuntre til kritisk tenkning, nye synsvinkler. Og menighet dere er da også en sammenheng som har egentlig nedfelt i sine statutter at vi ser stykkevis og delt. En annen ting som jeg vil trekke fram blant mange, er at i en familie dere så kan vi lære å både elske og fremelske ulike uttrykksformer. Jeg synes det er et deprimerende skue når hundrevis av uniformerte menn hyperaktivt og på identisk vis bejubler lederen i diktaturet man bor i. Har man egentlig noe annet valg enn å slå følge med strømmen og uttrykke seg likt som de andre? I en familie derimot så vil ikke likhet være et mål. Vi oppmuntrer til variasjon, gleder oss over ulikhet. Overført til menighet innebærer det for eksempel respekten for og også gleden over at kjærligheten til Gud uttrykkes veldig forskjellig. For å ta det litt videre, så er det sånn at når en storfamilie dere kommer sammen, så må vi lære oss å tilpasse oss et fellesskap som myldrer av ulike preferanser. Det er sjeldent at en storfamiliesammenkomst foregår kun på tenåringens premisser. Og det er sunt for de. Så skjer ikke alt på tante Berit sine premisser heller. Og det er nok ikke bare dumt det heller. Men dere har litt mer om dette med generasjoner sammen, som vi for øvrig skal se nærmere på neste søndag. Men noe av det vakre med en storfamilieforståelse, det er at alle generasjoner er like verdsatt, like viktig. Du vet, gleden over de små i en storfamilie er noe helt unikt. Men man merker hva som skjer hver gang det skal tas et storfamiliebilde. Hvem er det som havner i sentrum da? Hvem er de samlende faktorene? Jo, det er de eldste. Den unge, sterke mann blir ikke mer aktet i en stor familie enn en skrantende tante. For i en familie så har vi lik verdi for de hver og en tilhører. Og jeg vet ikke om du har sett en gang på et storfamiliebilde der det mangler en person. Det er litt som å se på et puslespill hvor det mangler en brikke. Det blir liksom tema hver gang man ser på bildet. Ah, den var vekk akkurat da. Men følelsen av at alle hører med. Alle er like viktige. Og for å ta en litt sånn djup nå. En annen del dere av det å være familie er at vi skuffer og sårer hverandre. Og det er på et vis forventet i en familie, medregnet i en familie. Dette er derfor nødvendigvis en arena der jeg må lære om tilgivelse. Men jeg tror ganske mange som har endt opp med å forlate menighetsfellesskap på grunn av andres feil, ikke hadde trengt å gjøre det hvis man hadde omfavnet at også dette er familie, tilgivelse, lære om tilgivelse, en del av det som dette her er. Og i de aller fleste tilfeller så vil da tilgivelse dreie seg om å forlate synder og ikke folk. Jeg hørte en som sa en gang dette, at den som oppsøker et kristent fellesskap med noe annet mål enn å lære om tilgivelse, kommer til å bli skuffet. Oi, parentes, men kontrasten blir jo da igjen tilbake til kundeforholdet. Om jeg får en dårlig opplevelse med en representant fra Godt Brød, jeg avvikler mitt medlemskap og spiser på Baker Brun neste gang. Parentes slutt. Dere har mye mer kunne vært nevnt, men vi er på sporet av noe veldig viktig i disse tingene her. Og en episode fra Jesu liv som jeg kommer tilbake til igjen og igjen og igjen, og som gjør så inntrykk på meg, det er noe som skjer foran korset, like før Jesus dør. Maria, hans mor, og Johannes, hans nærmeste venn, står der, så sier Jesus dette: kvinne, det er din sønn. Og så sier han til disippel: se, det er din mor. Og dere der og da, i lys av korset, så gis de to å se hverandre i et helt nytt lys. Nå er det flere som kjenner Bibelen godt og historien godt, som mener at det var litt unike forhold i akkurat denne relasjonen som gjorde til at Maria etter hvert flyttet hjem til Johannes. Men dere, det er et forbilde for oss hvordan de to ved korset gis å se hverandre som en mor og en sønn. Er det som om blikket klarner litt ved korsets fot? Med ett ser jeg at de andre som også er her, som også står rundt dette korset, de er familie. Det er sagt at menigheten er et under og et plunder. Den rommer i alle fall en mildt sagt spesiell kombinasjon av den høyst fullkomne Gud og høyst ufullkomne mennesker. Jeg synes nesten det er noe profetisk for kirken dette, at Adam i sin tid ble dannet av jordens støv og Guds pust. Dette er jo kirken. Her er Guds hellige ånd og mye kjøtt. Men dere, midt i alt ufullkomment, så er kirken formet og gitt av Gud. Uttenkt av han til gagn for våre liv. Kirken er og blir en Guds gave. Og den har dette ved seg, dere, at han treffer noen av de aller dypeste strengene i oss, bare som mennesker. Enkle Google-søk kan vise til studier etter studier som forteller om positive helsegevinster, helseeffekter, som menighetsliv har fysisk, psykisk. Hva handler dette om, dere? Hva er det som treffer så presist og dypt? En sak jeg leste i en bok en gang av Magnus Malm brant seg fast i meg. Dessverre så har jeg ikke klart å finne ut hvilken bok det er. Jeg har lest veldig mye av Magnus Malm, men jeg tok bilder av siden en gang, og jeg har ofte kommet tilbake til de. Men han skriver om en spesiell sak tilhørende de amerikanske militære som har tjenestegjort i land som Irak og Afghanistan. Det har vist seg at langt flere soldater tar sitt liv etter gjenkomst til USA enn det dør soldater i strid. Og jeg siterer nå fra Malms bok. Ikke rart, tenkte jeg, så traumatiserte de må være etter alt de har gjort og sett. Men så begynte magasinet Time å skrive om fenomenet, og et helt annet bilde vokste fram. Det viste seg at den tyngste bagasjen ikke var alt det grusomme de hadde overlevd, men det blytunge savnet av to helt avgjørende faktorer for vår menneskelighet, på originalspråket community and mission. Å tilhøre, skriver han, et nært og bærende fellesskap, og å leve med et større mål enn å ha det bra selv. I dette lys, dere, finner det veldig spesielt at Gud har skreddersydd et konsept som heter kirke, der vi får tilhøre et nært og bærende fellesskap og få leve med et større mål enn å ha det bra selv. Professor Robert Waldinger på Harvard i USA, har varit med och leda en världskänd studie som i 80 år, ja, längste studie någon gång, i 80 år har sett på detta. Vad är det som gör människor lyckliga? Den viktigaste komponenten för lycka de har identifierat i löpet av alla dessa 80 åren är nära, goda, vedvarande relationer. Dokker, också detta må kunna sägas att vara på kyrkans hemmebane. En gave gitt in av Gud ment för oss. Och en motsats i allt detta, dokker, det är ju denna ensomhetspandemien som vi ser sveipe över västen om dagen. Else Kåss Furuseth, en programledare och komiker som jag parentes egentligen har ganska mycket sans för. Alltså hon håller för tiden i fullt allvar på att danna ett nytt parti i Norge kallt Ensomhetspartiet. Med faneorden sammen är vi mindre alene. På hemsidan till Världsdagen för psykisk hälsa kan vi läsa följande triste saker. Jag nämner fyra av de 40 tingene som stod nedan på listan här. 44% i Norge är plaget av ensamhet i större eller mindre grad. 15% är mycket plaget. En av fem uppger att de har få eller ingen att vända sig till när de sliter. Var fjärde ungdom känner de inte har någon att snacka med när livet är tufft. 41% av norska studenter har få eller ingen vänner. Tillhörighet, hänsikt, nära goda vedvarande relationer. De djupaste strängar i oss människor och akkurat här är det Gud har ställt in sikte i det han dannar och ger oss kyrkan. Välkommen hem. Och med detta sagt så vill jag akkurat nu begynne på en drejning i denne taleserien. For en ting er at vi er velkommen hjem. Velkommen hjem med Gud sin gave til oss. Vi er invitert hjem til han. Vi er invitert in til hans globale og lokale familie. Men dere er velkommen hjem. Det er ikke bare en gave vi mottar. Det er også en gave vi kan være med og gi. Vi kan si velkommen hjem til andre. Kristoffer hade som sagt en strålande utläggning av historien i Lukas 15 om faren och de två sönerna. Och jag har lust att tillföra någon perspektiver där. För då kan vi lyfta blicket lite grann och tänka kyrkan som ett hela in i detta. Vem av dessa tre personerna är det som allra mest är kyrkan i denna berättningen? Den första tanken är ju utvilsamt att kyrkan må vara den yngste sönen. Som att alla krøllerier och utflykter får lov till att äga barnekår. Som ufortjent får vara både älsket och önsket av far. Vi får en jublande mottagelse och ändå otroligt nog upp. Med mandat till att representera familjen färdes i hans namn. Kyrkan är jo, den yngste sønn. Men är inte kyrkan också den äldste sønn? Vi som bor i fars hus, men som bara förstår delvis av hvordan han är. Som kan känna sig igen i detta med att bli förbigått av Gud. Som i herre de tjärna på markerna. Samtidigt strävar lite med att få tag i barnekårets frigörande dybdar. Är det inte oss? Jag hörde en som sa en gång att det var då bra att den yngste sönen inte mötte broren på väg hem. Är vi ärliga med varandra? Kyrkan har dessvärre ett kedligt rulleblad i så hänseende. Vi har kanske inte varit så god alltid på att göra dörren höj men listen höj. Jo, vi må erkjenne at kirken også er den eldste søn. Men venner, i det vi begynner å ta dette litt inn for landing, jeg har lyst til å la presten Henry Noven få utfordre oss, kirken, på en enda dypere sak. I boken «Den bortkomne sønn vender hjem» skriver han følgende, citat: «Jeg har lenge trodd at det å komme hjem til min fars hus var det endelige kallet. Det har kostet mye åndelig arbeid å få den eldste sønnen, i tillegg til den yngste sønnen i meg, til å vende om og ta imot faderens kjærlige velkomst. Faktum er at jeg enda på mange måter er på vei hjem. Men jo nærmere jeg kommer hjemme, desto sikrere blir jeg på at jeg har et kall utover det å komme hjem. Det er kallet til å bli faren, som ønsker velkommen hjem og inviterer til fest. Jeg hadde aldri drømt om at å bli den angrende sønnen bare var et skritt på veien mot å bli faren, som ønsker velkommen hjem. Nå ser jeg at herne som tilgir, trøster, helbreder og innbyr, må bli mine egne. Men, sier han videre, ønsker jeg å være lik faren. Ønsker jeg ikke å bare være den som blir tilgitt, men også den som tilgir. Ikke bare den som blir ønsket velkommen, men også den som ønsker velkommen. Ikke bare den som mottar kjærlighet, men også gir den. Sitat slutt. Som kirke er vi ikke bare kalt til å eie barnekår. Som barn er vi også arvinger, etterkommere, etterfølgere, som kalles til å utstråle, utleve, videreformidle vår fars ånd. Vær barmhjertige, sa Jesus, like som også deres far er barmhjertige. Og Paulus legger til at vårt kall som Guds elskede barn er å være hans etterfølgere, og så langt som mulig, og så likedannes med han. Velkommen hjem, dere. Det er derfor ikke bare en gave vi mottar. Det er også en gave vi kan være med å gi. Vi kalles til å si velkommen hjem til andre. Til slutt. To ganger de senere årene så har vi i Kristkirken hatt en undersøkelse i regi av Naturlig menighetsutvikling. Mange av dere har deltatt på den, og den av 8 hovedkategorier som skåret høyest hos oss begge gangene, er den som heter varme relasjoner. Det vitner om at det er mye nåde, trygghet, fortrolighet, modenhet i dette fellesskapet. Men i dette, dere, så får jeg lyst til å sitere Paulus. Et ord som jeg tror skal få være til denne gjengen her. Han skriver til menigheten i Thessaloniki: «Om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Likevel formaner vi dere, brødre, til å bli enda mer rike i dette.» Og to av de utfordringer som vi skal grave mer i når det blir mars måned, og som jeg tror vi kan plukke opp i dette fellesskapet til oss, det er at velkommen hjem for oss kan handle om mer enn ånd vi utstråler og utlever og utviser søndag formiddag. Velkommen hjem kan blant annet dere som fellesskap handle om at vi åpner våre leiligheter og våre hus og ser at hjemmet vårt blir en gave til flere enn de som bor der. Arne Skagen kommer hit om 2 uker for å oppmuntre oss i akkurat dette. Gjestfrihet. Og det siste, det at velkommen hjem, dere, tror jeg, handler om mye om å være en del av et mindre fellesskap i menigheten. Jeg er med i et sånt. Vi er foreløpig 3 stykker. En overingeniør, en lokfører og meg. Og et bra bilde på hvordan vi 3 fungerer sammen. Det er som da Moses sto i kamp med løftede hender. Så begynte kreftene å dabbe. Så var det 2 stykker som støttet opp og hjalp han til å bli stående, værende i kampen. Og da kan vi merke oss dette lille viktige Det var ikke 260 mennesker som løp opp rundt Moses der. Det var to. Som leste mannen og situasjonen. Moses fikk oppleve her og tilhøre et nært, bærende fellesskap der de hadde et større mål enn å ha det bra selv. Det erfarer vi også. Ok. Skal vi be Gud om å få bli enda mer rike i dette? Få virke i, leve i vår fars ånd. Takke dypt for at vi er ønsket velkommen hjem. Men også be inderlig om at vi skal få være sånne som utstråler, utlever den samme ånd og ønsker flere velkommen hjem. Gud, vi takker deg. Tusen, tusen takk, Herre, for at du har gjort alt som trengs, alt som kreves. Takk for den stående invitasjonen som alltid er der. Til oss og til alle andre. Vi ønsket velkommen hjem. Inn i en trygg relasjon til deg. Tusen takk også for gaven du har gitt oss. Kirken. Som møter de aller dypeste ting i oss. Og gir og beriker. På så mange måter. Jeg har lyst til å be for alle oss som er her inne, enten vi tilhører kristen til vanlig eller ikke. Jeg har lyst til å be om at vi skal få enda mer del i din ånd og ligne på deg. I det enda flere kan få lov til å komme hjem. Amen.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.